Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozivamo vas, poštovani slušalci, da i danas se budete s nama u emisiji obrazovnog programa Riznica znanja. U želji da obogatimo vaše znanje o pravoslavnim crkvama u Bosni i Hercegovini, govorit ćemo o dvije crkve koje se nalaze u Pridorskoj opštini u selima Marička i Rakelić. Crkve su građene od hrastovog drveta, bogata, rezberena dekoracija, otkriva nam umjetnička dostignuća tadašnjih majstora. Uvjereni smo da svi znate ko je bio Charles Darwin. Pošto su osnovni podaci o velikom britanskom prirodnjaku uglavnom svima poznati, u ovoj emisiji saznaćete manje poznate pojedinosti iz njegovog života. Minute rubrike o ljekovitom bilju predstavit će vam pet vrsta čajeva koji pomažu i u liječenju urinarnih infekcija. Brusnica, peršun, kukuruzna svila, breza i uva prirodni su lijekovi koji ublažavaju ove tegobe. Otkrićemo vam i ljepote Tian Shan, rajske planine koje se nalazi u središnjoj Aziji. Uzdižući se iznad suve pustinje do snježnih vrhova i grebena prekrivenih ledom, planine se protežu duž 2900 km u središnjoj Aziji. Možda su ih baš zbog izrazite ljepote, strmih obronaka, dubokih kanjona, brzih potoka, planinskih livada i blještavog snijega, Kinezi nazvali Tian Shan, odnosno rajske planine. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda predlažemo da ostanete uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema će obogatiti vaša saznanja iz istorije umjetnosti. Upoznat ćemo umjetničke i graditeljske vrijednosti crkava u selima Marička i Rakelići, koje se nalaze u Pridorskoj opštini. U tome nam i danas pomaže Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti.
U selu Marička, istočno od Prijedora, u oblasti zvanoj Timar, nalazi se crkva brvnara posvećena Svetom Iliji. Natpis, urezan na luku iznad zapadnih vrata, kaže da je crkvu podigao pop Gligorije Stojnić 1870. godine zajedno sa priložnicima Stankom Vulićem, Jovanom Teofanićem, Stojom Pilićem, Jovom Vuletom, Vojom Grabežom, Petrom Ćirićem. Kakav je podvig morao to da bude 1870. godine kad se ovoliko domaćina moralo da udruži da bi podiglo jednu drvenu crkvu. Natpis u kome se pominju sva ova imena ktitora sačinio je Risto Grabež, a na desnom nadvratniku je potpis majstora graditelja Maksima Kujundžije i Ilije Lukića. Međutim, premda je u natpisu urezana godina 1870. ima nekih elemenata da pretpostavimo da je crkva u Marički starija. U njoj se naime nalazila ikona koja je zapisom datovana u 1753. godinu, što bi, ukoliko ova ikona nije naknadno dospjela u crkvu, moglo značiti da je pripadala ikonostasu ili inventaru starije crkve koja se možda nalazila na istom mjestu. Stariji hram, koji se pominje u narodnom predanju, vjerovatno je dotrajao jer se nije sačuvalo sjećanje na neko nasilno rušenje ili paljevinu, pa je na mjestu te stare crkve 1870. godine podignut ovaj današnji hram, a sačuvani dijelovi inventara i ikonostasa starije crkve mogli su biti preneseni u Novu Brvnaru. Crkva u Marički je od hrastovih brvana, pravougaone osnove sa petostranom apsidom. Veoma je velikih dimenzija, dugačka 16,5, široka preko 9 metara. Zbog velike dužine, na sredini južnog zida je postavljeno jedno uspravno brvno u koje su užljebljena podužna, dok je na sjevernoj strani velika dužina hrama premošćena vratima, u čije dovratnike su užljebljena podužna brvna. Ugaone veze brvana su na dvostruki preklop, a na apsidi su brvna vezana, kako je uobičajeno, kosim preklopom koji je vrlo dekorativan. Na zapadnoj strani nalazi se otvoreni drveni trijem na drvenim stupcima. Krajnji stupci su vitki, dekorativni, sa ukrašenim gornjim dijelovima, kapitelima od takozvanih polujastuka i sa rezbarijom geometrijskog karaktera na stablima stubaca. Iznad trijema se diže zvonik. Prvobitni krovni pokrivač od šindre u novije vrijeme je zamijenjen crijepom. Unutrašnjost crkve u Marički pokrivena je kombinacijom ravne tavanice i svoda, a ikonostasnom pregradom je podijeljena na naos i oltar. Gornju konstrukciju nose 4 stupca, od kojih zapadni imaju bogatu rezbarenu dekoraciju i kapitele. Unutrašnji zidovi su 1928. godine obloženi užljebljenim letvicama. Kalota nad apsidom je kriškasta, pod je od cigle, a izdignuta solea amvon načinjen je od raznobojnih kamenih ploča. Ispred oltara su postavljena dva kamena stupca svjećnjaka klesana motivima koji podsjećaju na narodnu rezbariju u drvetu. Sve ove pojedinosti potiču iz obnove crkve 1938. godine. Rezbarijom bogato ukrašena vrata potiču opet iz vremena podizanja 1870. godine. Vrata na zapadnom pročelju su dvokrilna, a manja na sjevernoj strani jednokrilna, lučno završena. Ornament na njima sastoji se od geometrijskih motiva i pupoljaka sa talasistim meandrom pri rubovima. Prozori su veliki, iz vremena obnove 1938. godine. Naravno, prije obnove su bili oni starinski, tradicionalni, mali sa drvenim kapcima. Ikonostas u crkvi Svetog Ilije u Marički je rezbaren, ima troje dveri, i dva reda ikona rađenih na platnu. Ikone je 1938. godine, dakle u vrijeme obnove crkve, naslikao ruski izbjeglica, profesor Žitetski iz Prijedora. Pored pomenutih carskih dveri datovanih zapisom u 1753. godinu, u Marički su se čuvale i Bogorodičina i Hristova ikona i veliki krst sa starog ikonostasa. Karakterom crteža i uopšte likovnim kvalitetom, ove ikone su srodne ikonama iz Javorana, koje smo pominjali, a koje su natpisima datovane u prvu polovinu 18. vijeka i pripisane ikonopisačkoj radionici iz Kostajnice ili eventualno iz ikonopisačke škole u manastiru Komogovini u Baniji. U timarskom selu Rakelići, nedaleko od Prijedora, na lokalitetu Zborište, nalazi se drvena crkva posvećena Vaznesenju Hristovom. Prema kazivanju, prije sadašnje crkve ovdje se služilo, kako narod kaže, pod čadorom, a potom je bila podignuta crkvica od plota, znači od pletera, pruće. Najzad je 1856. godine podignuta ova brvnara. Njena gradnja počela je po nekima 4, a po drugima opet 8 ili čak 12 godina ranije. Tada u toj prvoj fazi je načinjen samo osjek, znači obimni zidovi do krova, a onda je rad obustavljen. Tako je građevina ostala neko vrijeme nepokrivena, dok nije izdejstvovan ferman, dozvola za gradnju. Po ferman su čak u Carigrad morali, kako legenda kaže, da putuju neki Obrad Rokvić i Nikola Janjić, a putovali su, kako se priča, 2 mjeseca pješki. Stari istraživači zabilježili su postojanje veoma starih ploča sa natpisima koje su se nalazile u groblju oko sadašnje brvnare u Rakelićima, što bi upućivalo na postojanje starijeg kultnog mjesta na ovom lokalitetu. Crkvu u Rakelićima sagradili su majstori iz Prijedora, neimar Mirko Čanak i njegova graditeljska družina. Na brvnima zapadne fasade urezana je godina 1856. i inicijali graditelja M i Č. Crkva u Rakelićima je dugačka preko 14, a široka više od 8,5 metara. Pravougaone osnove sa petostranom apsidom. Brvna su spojena običnim, a na apsidi kosim preklopom. Stari krov od jelovih daščica skinut je prije Prvog svjetskog rata i danas je hram pokriven crijepom. Još uvijek su na fasadama vidljivi tragovi drvenih konzola koje su podupirale prvobitnu duboku strehu. Drveni zvonik nad pripratom je iz 1894. godine. Dvokrilna hrastova vrata na zapadnom pročelju crkve u Rakelićima, lučno završena, ukrašene su trouglovima od mekog drveta koji u spoju obrazuju kvadrate. Manja jednokrilna vrata na južnom zidu također su lučno završena, ukrašena rezbarijom, slično kao zapadna, a posebno je zanimljiva njihova dvostruka brava i šip za zatvaranje sa unutrašnje strane. Interesantan je način na koji je riješena unutrašnjost crkve u Rakelićima sa 4 stupca koji daju naosu trobrodan izgled, a istovremeno nose konstrukciju ravne tavanice iza svedenog dijela srednjeg broda, dakle onog prostora između stubaca, središnjeg prostora između stubaca. Pojava ovih nosača i podjela naosa na brodove, od kojih je centralni zasveden, a bočni pokriveni ravnom tavanicom, sasvim je izuzetna u graditeljstvu ovdašnjih hramova od drveta, a sreće se, kako smo pomenuli, još samo u crkvi brvnari u Busnovima. Nad oltarom je djelimično ravna tavanica sa strana, a centralni dio je zasveden trostranom kriškastom polukalotom. Stupci u naosu, su u dnu i na vrhu po ivicama ornamentisani prepletnim lukovima, što obrazuje neku vrstu njihovih baza i kapitela. Brvna svoda poduprta su nizom horizontalno postavljenih stupaca koji vrše funkciju konzola. Nad zapadnim dijelom hrama je drveni hor sa stepenicama, podija od keramičkih ploča koje je 1898. godine postavio sveštenik Mile Ostojić. Cijela unutrašnjost crkve i svod su amalterisani i okrečeni 1895. godine. Oltarska pregrada ima troje dveri. Stupci carskih dveri su ukrašeni ornamentom takozvanog jajastog štapa i meandrom. Iznad dveri su lijepo rezbareni krstovi. Dovratnike carskih dveri pokrivaju rezbareni motivi lukova koji se preklapaju, a nadvratnici imaju izgled povijenog saracenskog luka. Ikone sa ovog ikonostasa su po likovnim osobinama i vrijednosti vrlo slične gomioničkim prestonim ikonama iz 1870. godine. U Drugom svjetskom ratu ustaše su zapalile ovu crkvu, tako da je izgorio dio ikonostasa i dveri, a sve ikone, knjige i bogoslužbeni predmeti su razneseni ili uništeni.
Riznica znanja.
Charles Darwin počeo je u Edinburgu studije medicine, ali je poslije dvije godine odustao i na Christ College u Cambridgeu nastavio školovanje za sveštenika. Njegov život iz korijena se promijenio kada je na brodu Beagle 1831. godine krenuo na petogodišnje putovanje oko svijeta i boravio u Južnoj Americi, Africi i Australiji. Po povratku objavio radove iz zoologije i biologije i u tim oblastima stekao slavu velikog naučnika. Njegovo najpoznatije djelo Postanak vrsta objavljeno je 1859. godine. Za člana Kraljevske akademije izabran je 1839. Pošto su osnovni podaci o velikom britanskom prirodnjaku uglavnom svima poznati, navodimo manje poznate pojedinosti iz njegovog života. Charles Charlesov otac, Robert, po zanimanju ljekar, nije imao pretjerano visoko mišljenje o svom sinu. Charles je na očev nagovor počeo studije medicine, bez obzira što ga to zanimanje im nije mogao privlačilo. Htio da pobije mišljenje oca koji mu je stalno ponavljao. Ti ni za što drugo ne mariš sem za pucanje, jurcanje psima, hvatanje pacova, osramotit ćeš i sebe i čitavu našu porodicu. Po prirodi radoznao, Charles je, čim bi ugledao neku nepoznatu životinju, razmišljao o njoj. A volio i da jede. Dok je studirao na Cambridgeu, postao je član kluba sladokusaca. Jednom nedjeljno su se sastali jeli meso jastreba, čaplje, sove i ostalih na izgled nejestivih ptica. Želja da okusi nešto nepoznato još više se probudila na putovanju biglom. Uživao je u mesu armadila, raznih vrsta zamoraca i drugih glodara. U Patagoniji je jeo meso pume, reu, pticu sličnu noju, a na Galapagosu iguane i kornjače. Toliko mu se dopalo meso kornjače da je na povratku kući ukrcao na brod 48 ovih oklopnika. Kada je 12. februara 1834. godine Charles Darwin napunio 25 godina, kapetan Fitzroy je odlučio da britanskom prirodnjaku pokloni ni manje ni više nego planinu, najviši vrh na ognjenoj zemlji. Danas planine s nazivom Mount Darwin postoje na Antarktiku, u Kaliforniji, na Tasmaniji, tako se zove jedno selo u središnjem dijelu Zimbabvea, a Darwin je ime vulkana na Galapagosu. Kada je saznao da će krenuti na istraživački pohod, Robert Fitzroy, kapetan Bigla, se tražio od nadređenih da nađu mladog i obrazovanog naučnika koji će mu praviti društvo, jer je znao da se u samoći teško podnose dugi mjeseci na moru. Njegov prethodnik je od očaja izvršio samoubistvo. Profesori iz Cambridgea predložili su Charlesa Darwina. Ovome se usprotivio Charlesov otac, ali je popustio na nagovor Charlesovog ujaka. Druga prepreka za koju je Darwin saznao tek kada se ukrcao na brod, bio je sam kapetan. Naime, kada se Charles pojavio na razgovoru, Fitzroy je vjerovao da čovjeka može da procjeni po crtama lica. Charles Darwin je krenuo na plovidbu. Kasnih 50. godina 19. vijeka u naučnim krugovima uveliko se šuškalo da je Alfred Russell, britanski prirodnjak, došao na gotovo istu zamisao kao Charles Darwin. Ugledni članovi Linnean Society-a trebalo je da odluče koji od njih dvojice zapravo prvi predočio i podrobnije obrazložio teoriju evolucije. Ostalo je istorija. Prvo izdanje Postanka vrsta pojavilo se 1859. u tiražu od 1250 primjeraka i veoma brzo je rasprodato. Za života Charlesa Darwina objavljeno je 6 izdanja, ukupno 12.500 primjeraka.
Riznica znanja.
Urinarne infekcije su najčešća oboljenja ovog sistema i u zavisnosti od uzročnika mogu da budu veoma učestali i da zahtijevaju dugotrajno liječenje. Nažalost, nemoguće se zaštititi od ovih infekcija, ali zato postoje prirodni lijekovi koji ublažavaju tegobe. Predstavljamo vam 5 čajeva za urinarne infekcije. Herbateka.
Brusnica je veoma efikasna u liječenju različitih upala i infekcija. Ove crvene bobice postale su hit kada je otkriveno njihovo blagotvorno dejstvo na zapaljenja urinarnog trakta izazvano Escherichiom coli. Ova bakterija prijanja na zidove mokraćnih kanala, ali zahvaljujući dejstvu brusnice, spriječava se njeno lijepljenje pa se putem urina lakše izbacuju iz tijela. Priprema. U 0,5 litara vode kuvajte 30 grama brusnica dok polovina tečnosti ne ispari. Dodajte veliku kašiku meda i pijte 3 puta dnevno po šolju toplog čaja poslije jela. Peršun. Čaj od peršuna je odličan za čišćenje organizma i izbacivanje viška tečnosti, a uz to je i djelotvoran protiv urinarnih infekcija. Priprema. Kašičicu dvije suvog lišća ili korijena peršuna stavite u šolju vrele vode i ostavite da ostoji 10 minuta. Procijedite i popijte dok je čaj još topao. Pijte 3 šolje dnevno poslije jela. Kukuruzna svila. U narodnoj medicini kukuruzna svila je poznata kao izvanredno sredstvo za liječenje upale mokraćnih kanala. Osim toga, utvrđeno je da redovno ispijanje ovog čaja rastvara kamenac u bubrezima i pomaže izbacivanje pijeska. Priprema. Kašiku osušenih niti kukuruzne svile stavite u 3 decilitra vrele vode. Kuvajte 3 minuta, poklopite, sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi. Pijte 3 puta dnevno po šolju ohlađenog čaja. Breza. Od dijelova breze u ljekovite svrhe najviše se koristi lišće jer ima snažno diuretičko dejstvo. Posebno se preporučuje za liječenje bakterijskih infekcija urinarnog trakta i kod uretritisa. Ako imate problema sa srcem ili bubrezima, ne smijete da pijete čaj od lišća breze prije nego što se konsultujete s ljekarom. Priprema. Kašičicu sušenih listova breze prelijte šoljom vrele vode. Ostavite da ostoji 10 minuta, a zatim procijedite. Pijte 4 šolje dnevno između obroka. Poslije čaja obavezno popijte šolju vode. Jedna od najpoznatijih biljaka za liječenje urinarnih infekcija je uva ili medveđe grožđe. Zeleni kožasti listići imaju antibakterijsko djelovanje i tako uništavaju bakterije i viruse. Priprema. Kašiku suvog lišća uve prelijte s 250 ml ključale vode, ostavite da stoji 15 minuta, procijedite i popijte bez šećera. Svježe pripremljen čaj pijte 3 puta dnevno. I nemojte zaboraviti sljedeće. Da bi čaj bio djelotvorniji, neophodno je da se pije u određeno vrijeme i priprema na određeni način. Čaj najbolje djeluje ako se uzima ujutru na prazan stomak i ako se uzima tokom cijelog dana na gutljaje od 1 do 2 sata po jednu supenu kašiku. Ovako ispijanje mnogo je jednostavnije i trajnije jer ne opterećuje želudac, a lakše se vari. Ako se čaj pije na šoljice, trebalo bi uzimati manju količinu.
Riznica znanja.
Snijegom prekrivene planine Tian Shan u središnjoj Aziji prepune divljeg cvijeća, okružene su dugim planinama i stepama. Mnogobrojne vrste lala u proljeće prekrivaju obronke rajske planine. Među njima je i rijetka vrsta bregove lale, čiji su cvjetovi dugi 75 mm. Kada se u proljeće otopi snijeg, žubor potoka donese život u pustinje i stepe u nižim područjima. Planine Tian Shan. Krunice cvijeća dan i noć u svim bojama, bijele, žute, plave i tamno ljubičaste, zapele su za oko engleskom pustolovu Charlesu Howardu Berryu, kada je jašući kroz šumu naišao na proplanke u planinama Tian Shan u junu 1913. Cvijeće raslo tako blizu jedno drugoga, zapisao je da smo svakim korakom poneki cvijet zgazili. Dodao je da nikada nigdje nije vidio tako bogati biljni svijet i činilo se da ovdje rastu sve vrste koje se mogu vidjeti u engleskim vrtovima. Uzdržujući se iznad suve pustinje do snježnih vrhova i grebena prekrivenih ledom, planine se protežu duže 2900 km u središnjoj Aziji. Možda su ih baš zbog izrazite ljepote strmih obronaka, dubokih kanjona, brzih potoka, planinskih livada i blještavog snijega Kinezi nazvali Tian Shan, odnosno rajske planine. Prvi Evropljanin koji ih je 1856. istražio bio je Rus Petar Semjonov, a u ekspediciji su ga pratili kozaci. Iz Almate popili su se do Isik-Kula, nebesko-plavog vrućeg jezera, koje se tako naziva zbog toga što se nikada ne smrzava. To je najveće planinsko jezero na svijetu, 4 puta veće od područja šireg Londona. Govori se da je Timur, mongolski vođa iz 14. vijeka, tražio da svaki od njegovih ljudi uzme kamen s obale jezera i da, prilikom prelaska preko planina, stavi svoj kamen na gomilu kod prevoja Santaš. Zbog toga je prevoj dobio ime Prevoj prebrojanog kamenja. U povratku je svaki vojnik uzeo po jedan kamen sa gomile, a po broju kamenja koje je ostalo, Timur je znao koliko mu je ljudi poginulo u napadu na Kineze. Semjonov je prešao preko prevoja Santaš kako bi vidio najviše vrhove Tian Shana, vrh pobjede 7439 metara i vrh Han Tegri Feng 6995 metara na kineskoj granici. Ovdje raste divlje voće, ruže, lale i divlji luk. Mnogobrojne vrste lala u proljeće prekrivaju obronke rajske planine, a među njima je i rijetka vrsta gregove lale, čiji su cvjetovi dugi 75 mm. Kozorozi, vrste grmlje u blizini snježnog pokrivača, rijetki i snježni leopardi obilaze šume po kojima tumaraju vukovi, divlje svinje i medvjedi.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Igor Marić i Dragan Bojić. Tekstove čitali Stanislav Ljubović i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.